Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 7-iyul, payshanba. Efirda Amerika Ovozi radiosi. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
All of this is indicative of a directed, organized, strategic bombing campaign from ISIS proper.
Islomiy davlat to'dasi qo'poruvchilik imkoniyatlaridan unumli foydalanishi bilan dunyoning eng dahshatli terror tashkiloti maqomini qo'ldan boy bermay kelyapti. Guruhning kurash strategiyasi o'zgarmoqda, deydi kuzatuvchilar.
Ba'zi hamshiralarni ko'rdikki, masalan, shu oq takliflari bor edi, mardni peace-man deb ko'p ranjitdilar, masalan. Bir namozda, Navruzda mardmiya qo'shila olmaydilar.
Zamonaviy tibbiyot ancha rivojlangan bo'lsa-da, Afg'onistonda hanuz qadimgi Yunon tibbiyotidan, o'simliklardan tayyorlanadigan dorilardan foydalanuvchi odamlar ko'p. Amerika ovozi shu sohada ishlayotgan dorishunos tabib bilan suhbatda bo'ldi.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQShning Afg'onistondagi askarlari soni 8400 atrofida qoladi. Prezident Barak Obama bu haqda Oq uydan turib e'lon qildi. Avvalroq Amerika harbiylari soni 9800 dan yil oxirigacha 5500 ga tushishi aytilgan edi. Ammo Obamaning aytishicha, Afg'onistonda vaziyat qaltis.
Maintaining our forces at this specific level based on our assessment of the security conditions and the strength
Afg'onistondagi hozirgi vaziyat va mahalliy armiya salohiyatini hisobga olgan holda shu qarorga keldik. Jalolobod va Qandahordagi bazalaridan Amerika harbiylari Afg'on qurolli kuchlarini ham yerdan ham havodan qo'llab-quvvatlashda davom etadi, deydi prezident. Obamaning aytishicha, Taliban xudkushlik portlashlari va hujumlarni davom ettirmoqda. Ayrim hollarda hatto qo'li baland kelmoqda. Ular ataylab fuqarolarni nishonga oladi. Erkak, ayol va bolalar halok bo'lyapti. Qochqinlar orasida afg'onlar ko'pligi bejiz emas, deydi AQSh rahbari. Afg'onistondagi missiya ikki qismdan iborat. Birinchisi, Talibonga qarshi kurashda mahalliy armiyaga ko'maklashish. Ikkinchisi, Al-Qoida va Islomiy davlat bu o'lkada o'rnashib olishiga yo'l qo'ymaslik.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ertaga Polshada NATO alyansiga a'zo davlatlar rahbarlari uchrashadi. Kun tartibidagi 3 asosiy mavzu Afg'oniston, Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurash hamda Rossiya bilan sovigan aloqalar. AQSh Afg'onistonda qancha qo'shin qoldirishi ayon. NATO yetakchilari endi bu mamlakatdagi sanoqsiz muammolarni hal qilish strategiyasini ishlab chiqishi lozim. Iqtisod zaif. Taliban bilan tinchlik muloqoti samara bermadi. Armiya safida talafotlar oshib boryapti.
It's not something where we are clearly losing. But whatever is happening there, we clearly are not
Urushni boy berganimiz yo'q, lekin yutishga yaqin ham emasmiz, deydi siyosatshunos Anthony Cordesman. Janubda NATO islomiy davlatga qarshi yaxlit blok bo'lib kurashmayapti. A'zo mamlakatlar koalitsiyaga ixtiyoriy ravishda askar ajratadi. O'tgan yili Fransiyadagi terror xuruji ortidan tashkilot nizomining kollektiv mudofa bandini bajarish, ekstremistlarga qarshi urush e'lon qilish chaqiriqlari yangragan edi.
I think NATO will not become officially involved in Syria and Iraq in a big way.
Professor Daniel Server fikricha, NATO Suriya va Iroqqa qo'shin tortishi ehtimoldan yiroq, chunki Rossiyaning jig'iga tegishni istamaydi. Kreml bilan hamkorlik zarur, deydi u. Rossiya va G'arb o'rtasidagi bugungi munosabatlar sovuq urushni eslatadi. 2014-yilda Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini tortib oldi. Ukrainadagi bo'lguncha kuchlarni ham quvvatlaydi. Rossiya uchuvchilari Boltiq dengizida AQSh harbiy kemalariga juda yaqin masofada uchgan holatlar ham qayd etilgan. NATO Sharqiy Yevropadagi ittifoqchilarini himoya qilishga, agressiyaga javob qaytarishga tayyorligini ko'rsatishi lozim.
I think one of the greatest keys to deterrence, what would really deter those who would seek to bring...
Buning bir yo'li, deydi AQSh generali Filip Bridlov. NATO tarkibida tezkor qo'shin tuzish, jangovar tayyorgarlikni oshirishdan iborat. AQSh, Britaniya, Germaniya va Kanada shu maqsadda navbatma-navbat Yevropa sharqiga harbiy batalyonlarini jo'natishni rejalamoqda. Xususan, Polsha, Estoniya, Latviya va Litva NATO bazalariga mezbonlik qiladi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Britaniya sobiq bosh vaziri Toni Blair Iroq urushi yuzasidan tanqidiy hisobotga o'z munosabatini bildirdi. 2003-yilda bu mamlakatga qo'shin tortish juda og'ir qaror bo'lgan, deydi u. Blair o'sha paytda to'plangan razvedka ma'lumotlari xato bo'lganini tan oldi. Iroq xalqini diktatordan xalos qilmoqchi bo'ldik, ammo o'lka mazhabiy terrorizm domiga tortildi, deydi sobiq bosh vazir. Blair bundan afsusda ekanini aytadi.
It's claimed by some that by removing Saddam we caused the terrorism today in the Middle East and it would have been better to have left him in power. I profoundly disagree.
Ayrimlar nazarida Saddam Hussein hokimiyatda qolganida bugun Yaqin Sharq terrorizm bilan yuzlashmagan bo'lardi. Men bu fikrga mutlaqo qo'shilmayman, deydi Tony Blair. Saddam dunyo tinchligi uchun tahdid va o'z xalqi uchun ofat bo'lgan, deydi u. Britaniya hukumati tuzgan komissiya 13 yil oldingi urushni boshlash uchun keltirilgan sabablar va uning oqibatlarini 7 yil davomida o'rgandi. Xulosa shuki, Iroqda ommaviy qirg'in qurollari borligi va ularning tahdidi bo'rttirib ko'rsatilgan. AQSh, Rossiya va Yaponiyadan 3 fazogir bugun tongda xalqaro fazo stansiyasiga yo'l oldi. Ketlin Rubens, Anatoliy Ivanishin va Takuya Onishi Rossiyaning yangidan loyihalangan Soyuz kemasida parvoz qilmoqda. Raketa Qozog'istonning Boyqo'ng'ir kosmodromidan samoga ko'tarildi. Ekipaj a'zolari orbital laboratoriyada 4 oy bo'ladi. Bu vaqt mobaynida yuzlab ilmiy tadqiqotlar o'tkazish rejalangan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Islomiy davlat to'dasi qo'poruvchilik imkoniyatlaridan unumli foydalanishi bilan dunyoning eng dahshatli terror tashkiloti maqomini qo'ldan boy bermay kelyapti. Guruhning kurash strategiyasi o'zgarmoqda, deydi kuzatuvchilar. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bag'dodda motam, Islomiy davlatning so'nggi xurujida yuzlab odam jon berdi. Qurbonlarni qidirish ishlari hanuz tingani yo'q. AQSh rasmiylari bunday hujumlar yana yuz berishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
Sadly, we're not surprised that ISIL is able to strike in some fashion like this.
Afsuski, IShID bunday usuldagi xurujlarni amalga oshirishga qodir ekanidan ajablanmayapmiz. Bu dahshatli hujum guruhning nimalarga qodir ekanini yana bir bor ko'rsatdi, deydi Pentagon so'zlovchisi Peter Cook. Terrorizmga qarshi kurash bo'yicha AQSh rasmiysining Amerika ovoziga aytishicha, oxirgi 10 kun ichida Turkiya, Bangladesh, Malayziya, Indoneziya va hatto musulmonlar uchun muqaddas Madina shahrida yuz bergan xurujlar ortida Islomiy davlat turgani haqida aniq xulosa qilishga hali erta. Ammo Malcolm Nance kabi sobiq razvedka xodimlari bundan xavotirda.
All of this is indicative of a directed, organized strategic bombing campaign from ISIS proper.
Ularning barchasi IShID strategik rejalangan qo'poruvchilik kampaniyasi olib borayotganini ko'rsatadi. Ular bu hujumlarning barchasini boshqargan, lekin mahalliy shaxslar amalga oshirishiga qo'yib bergan, deydi u. Voqealar shu taxminni tasdiqlayotgandek, internetda paydo bo'lgan bir videoda guruhning Bangladeshlik ikki jangarisi ko'rsatilgan. Ular Dakkada 20 odamning hayotiga zomin bo'lgan xurujni olqishlab, bunday ishlar kelajakda yana bo'lishini aytadi. Woodrow Wilson xalqaro markazi tahlilchisi Michael Kugelman Bangladeshda Islomiy davlat tarafdorlari ko'p ekanini aytadi.
In Bangladesh you have militants who are willing to and would like to identify with ISIS.
Bangladeshda o'zini IShIDga aloqador qilib ko'rsatishni xohlaydigan va ular nomidan xurujlarni jon deb amalga oshiradigan jangarilar bor, deydi u. Hatto so'nggi xurujlarni Islomiy davlat to'dasi amalga oshirmagani aniqlangan taqdirda ham guruh bunday voqealardan o'z manfaat yo'lida ustalik bilan foydalanib g'alaba qozonayotganini da'vo qilishi mumkin, deydi AQShning razvedka bo'yicha rasmiylari. Jangarlar hududlarini qo'ldan boy berayotgan bo'lsa ham, tinch aholi orasida va xorijda ana shunday qo'poruvchilik amaliyotlarini sodir etish imkoniyatiga ega, deydi Malcolm Nance.
As ISIS starts to lose its manpower and its central caliphate starts being destroyed, which may happen in the next
IShID odamlarini boy berib xalifaligi vayron bo'lmoqda. U endi arvoh xalifalikka aylanish yo'lidan ketmoqda. Bunday xalifalik mutlaqo maxfiy bo'lib, barcha ishlarini internet orqali amalga oshiradi, deydi tahlilchi. Rasmiylarning ogohlantirishicha, boshqalarini terrorga unday oladigan bunday guruhni yo'q qilishning juda qiyin kechayotgani mahalliy jihodchi guruhlarga qarshi kurashayotgan hukumatlar ishini yanada og'irlashtiradi. Behzod Muhammadi, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Zamonaviy tibbiyot ancha rivojlangan bo'lsa-da, Afg'onistonda hanuz qadimgi yunon tibbiyotidan, o'simliklardan tayyorlanadigan dorilardan foydalanuvchi odamlar ko'p. Shu sohada tajribaga ega shaxslar va o'simliklardan tayyorlangan dori-darmon sotuvchi do'konlar ham mavjud. Amerika ovozi shu sohada ishlayotgan dorishunos tabib bilan suhbatda bo'ldi. Najiba Dohi ismli bu mutaxassis teri kasalliklarini davolaydi. Hatto pes dardiga ham davo topgan. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Anxoylik Najiba Dohi Juzjon viloyatining Qizil Yarmoy muassasasida ishlaydi. Rasmiy ishdan bo'shagach, uyida teri kasalliklarini davolash bilan shug'ullanadi. 5 yildan beri shu sohada faoliyat yuritadi. Najiba Dohi husnni buzuvchi oq dog'lar sababli jamoatchilikka qo'shila olmaydigan pes kasalligiga chalingan ayollarga yordam berib kelmoqda. Uning oldiga hozirgacha mingdan oshiq odam shu darddan forig' bo'lish uchun kelgan. Qora dog'lar va boshqa teri kasalliklari muolajasi uchun ro'yxatdan o'tganlar ham shu atrofda. Dorishunos Najiba Dohi shu sohada ilmiy izlanish olib borgan. O'simlik va ulardan tayyorlangan dorilarning sir-asrorini o'rgangan. Odamlarga foydam tegayotganidan xursandman, deydi u.
Ba'zi hamshiralarni ko'rdikki, masalan, shu oq takliflari bor edi, mardini pisman deb ko'p randiltidilar, masalan, bir namozda, Navruzda mardimga qo'shila olmaydilar, adaqal 4 taqamcha ko'rina olmaydilar. Ba'zi hamshiralar shu raqam sabab bo'lgan katta o'zini osmoqchi bilan, xudkushlik qilmoqchi bilan ana shule faqat aytaman ki bu bir marazi ki bir paror rang pis emas yuqma emas ayb yo'q inshaalloh tadavvusi muolajasi ham bo'lib o'ltirib
qanday dorilardan istifoda qilasiz
bizlarni davomiz aksarin giyoyi mana shu endi qozog'iston shu yerda xolabachalarim doktor bilan ketiradi va bizlar bularni tarkib etamiz qo'shamiz mani yonimga sochi to'kilayotgan ko'proq kal bor masalan mardona marazim ham ko'p soch to'kilayotgan rezishimuylar keladi yuzda qora dog'i bor siyosaru erkak tabaqadan ham bor mana shu pesdan behad ko'p hatto 1160 nafar sabtinom bo'lgan yon boshida bavosir bor xorish bor juvondona bor ana shu marazlar murojaat qiladi bir taqriban 1000 oshiqroq ham sochi to'kilganu qora dog'u bavosiru xorish shu raqam odamlar buxor murojaat qilgan sabtinom bo'lgan rojistari
ayollar o'zlarining qiyinchiliklarini erkak doktorlarga borib ayta olmaydi hatto ayol shifokorlarga ham shifokor Najiba doyining oldiga uzoq yaqindan kasallar murojaat qilib turadi o'zim tayyorlayotgan dorilarni xorijga ham yetkazib turibman dedi u tabibning aytishicha odamlar birinchi bo'lib ruhiy tomondan xotirjam bo'lsagina dori ham shuncha tez ta'sir qiladi
tuzalaykan taklif bir mehmon ki farz misol juldlariga topilibdi ketadi undan tashvish etmanglar deyib avval bilan ularni ruhiy bir tadavvur qilasiz so'ng davo berasiz
shu ayollar sizga uyalmay shak taklifni ayta oladimi birinchi kunlarda kelganida
bali man yakka o'zim bo'lsam aytadilar agar yonida murojin ko'p bo'lsa toshlar chiqib xalos bo'lmasa aytmaydilar har nuqtai afg'onistondan bor masalan ko'prog'i sarpul sanchorak ulusvoliy shirintago valmor qaysar shu taraf tildan va paktyov kofisov bomiyon dokindi shu yerdan ham marizim bor suydaniya ketib tuzalmab kelgan marizim bor pokistonu end ketgan shu posta oqqargan o'sha yerda iloji bo'lmagan ekan mana shu yerga manga murojaat etinglar fazli xudom qarab agar 100% bo'lmasa ham 90% davom natija beradi yaxshi bali xorij ham 3-4 joy davo yuboraman shu bilan faqat nafar bor olib ketadi har 3 oylik davoni bir dafa olib ketadilar
shifokor hanuzgacha dorilarni tayyorlash va ularni iste'mol qilish sir asrorini hech kimga aytmagan hatto o'z farzandlariga ham lekin qizlarim o'qishni bitirib bo'lgach ularni oldimga shogird olaman mendan so'ng ular xalqqa xizmat qilsin deydi u
ishimdan mardimu masalan kormandoy shafaxona yo ol doktor sablar o'zi ham manga mariz yuboradilar ishimdan hammasi ham rozi mana bir xarobada mariz ko'raman yaxshi mardimda yaxshi klinikim yo'q yana sanadim bor o'qiganman marazni iloj qila olaman tuzuk joyim yo'q ko'shish qilaman toki farzi misol adatovoncha mardimga yetib bilsam xizmat etsam ranji mushkulini bartaraf qilsam
shogird tarbiyalaganmisiz
qizlarim hammasi formasiz qobila mana injener doktor hammasi ham farzi xudo avlodidan yetishtirdi hammasi men
shu darmonning sir asrorlarini ularga ham aytib berdingizmi
yo'q to hanuz aytgan emasman
o'zingizdan boshqa odam bilmaydi demak
o'zimdan boshqa tarkib etishni olib bilmaydilar yo'q
unday bo'lsa siz bu o'zingiz yakka yolg'iz bir uyda shu narsani tarkib qilasiz
ana shundoq kecha o'zim to 8 1 vajagacha davo tarkib etaman omoda qilib yaxshilab qo'yaman ertasini sir mardimga tavzi etaman
agar imkoniyat yaratib berilsa klinika tuzatib ishlovchilar olib faoliyatlarimni kengaytirmoqchiman deydi dorishunos shifokor Najiba Dohi uning oldiga kelgan odamlar ham ishidan rozi Saripul viloyatidan kelgan bir qiz badanidagi oq dog'larni yo'qotish uchun ko'p shifokorlar oldiga borganini aytadi lekin dori hech qanday ta'sir qilmagan Najiba Dohining dorilari dog'larimni yo'qotayapti deydi u
بسیارم جمع سفید بسیارم داغ سفید زیاف داشتم من چی اول خدا دومی همیم اینا سبب شدم ماما بسیار جای گشتیم دوا شیفکن نتونستیم حالا خوب استم بسیار خوزیت خوب استم
پاکستانگه باشخم مملکتلرگه بارب کلدم لیکن هیچ بردن فایده کرمدم دوگانالرم شفاکار نجیبنین آلدگه کلیب کتکن اکن اوشالر منگه توسیه خلشده حاضر یخش من دارلر هم ایجابی تاثیر قلگن shu yaqinda dorilarim tugab butunlay sog'ayib ketaman menga qarashgan Najiba Dohiga minnatdorchiligimni bildiraman meni katta g'amdan qutqazdi deydi ismini aytishdan uyalgan saripullik ayol
hamodagi azdil kasa kasa xohida xabar esdan ammo kasaki mehfomana mehfoman darda mehfoman ammo میخوای من از جوش دیم دیگه خداوند نگه همین سبب کرد به خاطر همون رو جوش دیم دیگه
افغانستان دان امریکا آواز رادیو سوچن عبدالبصر الغار
Qo'shma Shtatlarda prezident saylovlari oldidan fuqarolikni qabul qilib, noyabrda ovoz berishni rejalayotganlar katta sonni tashkil etadi. Ularga qator nodavlat tashkilotlar yordam beryapti. Studiyada men Shohruh Hamro. Biz nafratga qarshimiz nomli harakat saylov kampaniyasida yangrayotgan fikrlarga, xususan Oq uyiga respublikachi da'vogar Donald Trampning bayonotlariga javoban boshlangan. Tashkilotchilar 8-noyabrgacha kamida 1 million odamni fuqarolikka yozdirmoqchi. Maqsad nomzod etib tanlanishi kutilayotgan Donald Trampga qarshi ovoz berish va uning prezident etib saylanishiga yo'l qo'ymaslikdir. Joriy yilda Lotin Amerikasidan bo'lgan 27 million kishi ovoz berish huquqini qo'lga kiritadi. Ularning aksariyati Demokratik partiya tarafdorlari, siyosiy jihatdan faol. Yilning birinchi choragida fuqarolik arizasini to'ldirganlar 14.5%ga oshdi va bu son o'sishda davom etmoqda.
They're bringing drugs. They're bringing crime, they're rapists and some
Donald Trump immigrantlar haqidagi bayonotlari bilan ancha shov-shuv uyg'otdi. U xususan meksikalik muhojirlarni jinoyatchi va tajovuzkor deb ataydi. Agar prezident bo'lsa, chegarada baland devor qurmoqchi. Noqonuniy immigrantlarni tutib, mamlakatdan haydamoqchi. Dekabr oyida Parijdagi terror xurujlaridan keyin Trump AQShga musulmonlarni kiritmaslik kerak deb ham ta'kidlagan edi. Gallup markazi o'tkazgan so'rovlarga ko'ra, ispanzabon aholining 77% Trump haqida salbiy fikrda.
Which brings me back to Mr. Trump, who is trying to be the standard bearer of the anti-immigrant wing of the Republican Party.
Donald Trump va boshqa respublikachilar, muhojirlar, qochqinlar, latinolar, osiyoliklar va musulmonlar haqida shunday gaplarni gapirdiki, bu odamlarni fuqarolikni qabul qilishga majburlamoqda, deydi Illinois shtatidan kongressmen Luis Gutierrez. Biz nafratga qarshimiz harakati fuqarolikka kirish jarayoni bo'yicha kurslar, seminarlar o'tkazadi. So'nggi 2 oyda ularda 500,000 odam qatnashdi. Hozir Amerikada pasport olishga navbati yetgan qariyb 9 million muhojir bor. Fuqarolikni olish kishi boshiga $680 tushadi. To'lovni $725 ko'tarish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Odamlar arizalarni yuborishda davom etmoqda, lekin ayrimlar uchun bu katta pul, deydi immigrantlar huquqini himoya qiluvchi tashkilot rahbari Astrid Silva. Ammo Amerikada doimiy yashayotgan va daromadi past insonlar uchun to'lovning bir qismi yoki hammasi bekor qilinishi mumkin. Bu haqda ko'pchilik bilmaydi, deydi Silva. Masalan, 4 kishidan iborat oilaning yillik daromadi $48,600 oshmasa, fuqarolik arizasi uchun to'lov kamaytiriladi. Faollar saylov bo'lmagan yillarda ham muhojirlarni fuqarolikni olishga undaydi. Bu demokratik tizim uchun yaxshi, deydi ular. Chunki odamlar o'z haq-huquqlarini bilishi va o'zini himoya qila olishi kerak. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Koinotda xalqaro fazoviy stansiyada ishlayman, muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat yuritaman degan talaba astoydil o'qishi kerak. Astronavt Ivon Keygl Los-Anjelesdagi studentlar oldida gapirar ekan, yulduzlarni orzu qilib yashashga chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, fazogirni fazogir qiladigan tartib-intizom va mehnat.
Which means we develop our basic skills and then we continue.
Avvaliga asosiy bilim va ko'nikmaga ega bo'lamiz. So'nggi yillar davomida shularni qayta-qayta mashq qilaveramiz. Mushaklarga singib ketgunicha qaytaramiz, deydi Ivon Keygl. Studentlar uni miriqib tingladi.
Science and math have always been my favorite subject in school. Yes.
Mallory Leftland NASA'ning muhandisi. U Mars sayyorasidagi robotlarni uzoqdan turib boshqarish bo'yicha mutaxassis. Los-Anjelesdagi studentlarga ana shunday robotlarning kichkina nusxasini namoyish qilgan edi. Yigit qizlarning boshi osmonga yetdi.
People really like the idea of exploring space. They really like robots. I think when you can show them this picture was taken from Mars.
Odamzodni koinotga yetaklagan ham mana shu ishtiyoq, dedi Mallory Laughland. Robotlar mana shunday yaraldi. Mars sayyorasiga robotni jo'natib, unga suratlarni olishni buyurgan ham odamzod-ku. Bu talabalarning qo'lidan keladigan ish, dedi Laughland. NASA xodimi Ivan Kegel uchun fazoviy kemalar ilhom manbai, muvaffaqiyat ramzi.
The importance of dreaming, because that's really what your space vehicle is.
Olamshumul rejalar va orzularning mevasi bo'lar, deydi u. Va bu orzuga o'qigan talaba yetishi aniq, deydi mutaxassis. Los Angelesdan Michael Sullivan, Washingtondan Nasiba Tohir.
Gazli yaxna ichimlik deganda hammaning xayoliga birinchi bo'lib Coca-Cola keladi. Izlanish natijalariga ko'ra, cola so'zi okay so'zidan keyin ko'pchilikka tanish so'z ekan. AQShda bu nafaqat shunchaki yaxna ichimlik, balki Amerika madaniyatining bir bo'lagi hamdir. Coca-Cola koinotda va shimoliy qutbda iste'mol qilingan ilk ichimlikdir. Har kuni dunyo bo'ylab 1.9 milliard dona Coca-Cola mahsuloti ichiladi. Ichimlikni 1886-yilda farmatsevt Jon Pemberton o'ylab topgan.
That first year we actually only served 9 drinks a day and Jon Pemberton
O'shanda bir kunda atigi 9 dona Coca-Cola iste'mol qilinardi. Jon Pemberton $50 sarmoya qilib, birinchi yilda $36 foyda ko'rgan xolos. 130 yil o'tib, Coca-Cola dunyoda salqin ichimliklar ishlab chiqaruvchi eng yirik kompaniyaga aylandi. Bosh qarorgohi Atlanta shahrida joylashgan, o'z muzeyi ham bor. Sayyohlar sevib boradigan maskan.
That was a lot of fun. Yeah. Like the great movies and the interactive experiences.
Maza qildik. Qiziqarli kino qo'yib berishadi. Interaktiv dasturlar ham bor. Muzeyda kompaniya tarixi haqida ma'lumot olish, Coca-Cola ichimliklarining turli xillarini tatib ko'rish mumkin. Coca-Colaning ta'mi betakror bo'lib, uni tayyorlash retsepti sir saqlanadi. So'nggi yillarda odamlar sog'lig'iga jiddiyroq e'tibor qaratarkan, bunday gazli ichimliklar savdosi tushib bormoqda. Biroq Amerikada bayramlarni Coca-Cola siz tasavvur qilib bo'lmaydi.
Because every time you have a barbecue, a party, anything like that, you're going to go get a box.
Har safar saylga chiqqanda yoki mehmon chaqirganda albatta bir quti Coca-Cola sotib olasiz. Boshqa ichimliklar ham olishingiz mumkin, biroq ulardan biri Coca-Cola bo'ladi albatta. Amerikaliklar fast food kafelariga kirsa, hot dog, gamburger va fri kartoshkasi bilan birga Coca-Cola ichimliklarini ham oladi.
The Coca-Cola history is, you know, goes so far back. Used to be in those.
Yoshligimda Coca-Colani chiroyli shisha idishlarda sotishardi. Kafemizda ham shunday. 1958-yilda poytaxt Washingtonda ochilgan bu joyda Amerikaning ko'zga ko'ringan ko'plab odamlari ovqatlangan. Prezident Barack Obama ulardan biri. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.